Este ora 21, aici Radio Europa Liberă și ascultați emisiunea Sinteza Zilei.
La microfon Radu Benea
și Oana Serafin. De unde află alegătorul moldovean cui să-i dea votul pe 30 noiembrie?
Noi singur nu știm cine să alegem, fiindcă ea ca partid de vești, au fost la ei nu au făcut nimic. Ei au promis ca să dea locuri de lucru, plătit, nimic nu au făcut, amul e tot aia povești, le spune pe televizor. Nu mi-a deam și-o pierdut încrederea în tăți.
Alegerile prezidențiale din România și rezultatul lor, așa cum le vede analistul Igor Boțan.
Dacă domnul Iohannis vine cu un mesaj și cu o lozincă, justiție, indiferent de culoarea politică, eu cred că acest mesaj este mult mai important decât reverențele în favoarea celor învinși.
Și în final, dicționar de sunete. Începem cu știrile de la această oră cu Ileana Giurchescu.
Bună seara! După numărarea a 99% din voturile exprimate în al doilea tur de scrutin al alegerilor prezidențiale din România, Biroul Electoral Central a informat că scrutinul a fost câștigat de Klaus Iohannis cu 54,50% din voturi, față de 45,49% cât a câștigat premierul social-democrat Victor Ponta, iar participarea la vot este estimată la 64%. Un număr de 378.000 de români din diaspora a votat la al doilea tur al alegerilor prezidențiale. În primul tur au fost 160 de români care au votat în străinătate. Cei mai mulți votanți au fost și de această dată, duminică 16 noiembrie, în Italia, Spania și Republica Moldova, unde au votat peste 35.000 de persoane cu drept de vot în România. Comisia Electorală Centrală a decis astăzi că cetățenii moldoveni care se vor afla peste hotare la scrutinul parlamentar din 30 noiembrie vor trebui să semneze o declarație pe proprie răspundere înainte de a vota. Ulterior, funcționarii din cadrul biroului electoral le vor oferi un buletin de vot, iar în străinătate vor fi deschise, după cum se știe, 95 de secții de votare. Socialiștii au contestat tot astăzi la Curtea Constituțională faptul că în Rusia vor fi deschise numai 5 secții de votare. Ministrul de Externe al Croației, Vesna Pusnici, a declarat că guvernul său a observat cu îngrijorare poziția Rusiei față de Bosnia și dorința acestei țări de integrare euroatlantică. Recent, la Națiunile Unite, Rusia a cerut ca dintr-o rezoluție privind Bosnia să se scoată referirea la perspectivele euroatlantice ale țării, după care s-a abținut de la vot în loc să se opună prin veto. Este fără precedent, a declarat astăzi Pusnici, ca Rusia să aibă obiecții față de ambițiile de integrare euroatlantică ale unei țări care nu este învecinată. Ea a precizat că nu toate țările post-iugoslave vor să fie admise în NATO, dar toate vor să se integreze în Uniunea Europeană. Reuniți la Bruxelles, miștii de externe din Uniunea Europeană au decis să impună noi sancțiuni legate de criza din estul Ucrainei, dar de această dată în centrul atenției sunt liderii separatiști din estul Ucrainei. Scopul acestor sancțiuni ar fi de a exprima clar faptul că Uniunea Europeană nu recunoaște și acceptă alegerile organizate în regiunile separatiste Luhansk și Donetsk pe 2 noiembrie după alegerile generale din restul Ucrainei.
Au fost știrile orei 21, știi la orice oră, găsiți pe pagina noastră de internet la europalibera.org și pe pagina noastră de Facebook.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Peste 13 zile, moldovenii vor trebui să-și aleagă viitorul parlament. Corespondenta noastră, Valentina Basiu, a vrut să afle de la potențiale alegători de unde se informează, ca să știe cu cine să voteze. Din presă, de la vecini, de pe internet.
Din bazar, la oameni. Unul spune așa, unul spune așa.
Dar păi știi, mă viem, în toată ziua ne aduc, fel de fel.
Un la televizor. Înțeleg, dar lumea cum se vorbește, da. Care și cum.
De la televiziune, eu nu pot de altă parte.
Dar ce posturi? Vă uitați, ascultați?
Primul anunț program. Și rușii de-a mâine este al doilea program. La radio am un program, mai mult eu nu.
Au venit candidații pe la noi. Adunări au făcut și...
Ați fost la adunările astea?
Da, da, dar cum a fost? Ascultăm pe radio, televizor, ascultăm. Ne promit multe, dar de-a mâine...
Aș vrea
vrea să fac un fel de sondaj despre tot. Știu, am prieteni colectivul de lucru și încă noi nu ne-am decis, că la televiziune se spune despre tot și despre toate. Eu cred că este necesar unul cu altul să ne sfătuim într-un fel oricare ce să alegem. O să mergem, indem și pe alții să meargă, pentru că nu e corect dacă omul nu o să participe la alegeri.
Credeți în informațiile care le difuzează televiziunile, posturile de radio? Sunt corecte, nu ține parte
unele nimănui? Sunt corecte, dar unele nu sunt corecte. Se vede cu ochiul clar în principiu.
Televizor.
Mă informez de la televizor, chiar dacă mi-e greu să mai cred în informațiile difuzate acolo. Vreau să alegem oameni corecți, care să ne ajute, pentru că nu se mai poate să trăim atâta timp în sărăcie.
Conducerii, ca găvărea, spravedlivei.
Pensate și achitează lumea. Îmbră cum își dau foi. Pacă, bă, noi singuri nu știm și mi să alegem, fiindcă ea ca partidile ăștia au fost la ei nu au făcut nimic. Eu promis ca să dea locuri de lucru, plătite, nimic nu au făcut, amuia tot este a povești, le spune pe televizor. Lumea de-am și-o pierdut încrederea în tăți.
Ziarele, televizorul, radio-ul, că sunt și echilibrate, dar nu toate așa. Foarte mult care sunt parte partidilor. E puțin adevăr din trânsele care se spun. Restul de pe stradă, foarte multe informații. De la oricare persoană poți să cunoști câte un fapt, câte un ceva. Cred că sunt mai credibili oamenii de pe stradă, că aceștia care, într-adevăr, se confruntă în fiecare zi cu realitate.
Fie ziare, fie televiziune, radio, internet.
Internet, probabil. Acolo găsești tot. Noi o să facem alegere, așa că trebuie să știm care și ce reprezintă.
Dar cât de important e ca un cetățean să se informeze înainte de alegeri?
Eu și zic că e important, pentru că nu poți să alegi așa că acum ai închide ochii și pui degetul. Trebuie să ai ideea, adică ce reprezintă partidul, ce la ce o să ofere în viitor. Poți chiar așa în aer.
Opinii culese la întâmplare de corespondenta noastră, Valentina Basiu. Rezultatul surprinzător al alegerilor de ieri din România, câștigate cu o diferență de peste 10% de primarul Sibiului, Klaus Iohannis, un etnic german și de religie protestantă, în fața premierului social-democrat Victor Ponta, constituie tema discuției pe care Vasile Botnaru a avut-o cu analistul de la Chișinău, Igor Boțan.
Dacă domnul Iohannis vine cu un mesaj și cu o lozincă, justiție, indiferent de culoarea politică, eu cred că acest mesaj este mult mai important decât reverențele în favoarea celor învinși. Mai cu seamă că România și-a rezolvat problemele strategice, este o țară membra a Uniunii Europene și NATO, deci este într-un cadru absolut clar, cu valori absolut clar, bine definite și aici nu cred că este loc pentru probleme de etică dacă alegerile au fost considerate libere și corecte. Același lucru se referă și la Republica Moldova. Trebuie să alegem între vectorul european și vectorul euroasiatic. Dacă e așa și dacă regulile sunt cunoscute în avans și știm cum se pot constitui majoritățile și toată lumea recunoaște aceste reguli, atunci nu există loc pentru îndoieli, atitudini îndoielnice, atitudini șovăielnice față de cum vom proceda după alegeri. Părerea mea este că aici e nevoie și de o atitudine tranșantă, mai ales dacă este vorba despre vectorul de dezvoltare a țării și dacă se ia în considerație contextul. Iar contextul acum este că în România a învins o forță politică care pune justiția deasupra intereselor și culorii politice, ceea ce este un lucru foarte bun, benefic pentru Republica Moldova, iar de cealaltă parte avem victoria la alegerile parlamentare din Ucraina a forțelor pro-europene. Deci, însăși, acest context, într-un fel, îi face o aluzie Republicii Moldova, clasei politice, cum ar trebui să procedeze după alegerile parlamentare din 30 noiembrie anul curent.
Deci, întrezăresc în fermitatea dumneavoastră sprijinirea opțiunii de cândva a președintelui de atunci, a lui Vladimir Voronin, care spunea câștigătorul să ia întreg parlamentul, după formula grecească, adică să nu mai menajeze perdanții, să răsuflice mânicile și să-și îndeplinească programul pentru care a fost votat.
Cu condițiile pe care le-am formulat. Alegerile să fie libere și corecte, iar regulile de joc să fie anunțate și acceptate în avans. Dacă aceste condiționări sunt respectate, eu nu văd loc pentru menajamente. Eu cred că, mai ales acum, în situația în care se află Republica Moldova, atitudinile trebuie să fie foarte ferme și detașate de compromisuri compromițătoare.
Și mai este o condiție, cei care vor să ia puterea să anunțe foarte clar, univoc, fără tertipuri propagandistice, ce au de gând să facă imediat după alegeri.
De acord, și aici mai este un factor, iarăși legat de context. Republica Moldova are semnat și ratificat un acord de asociere cu Uniunea Europeană care este obligatoriu pentru autoritățile Republicii Moldova, care au nevoie de un plan de acțiuni trasabil pentru următorii 10 ani de zile. Foarte, foarte exact se cunoaște ce are de făcut Republica Moldova în următorii 10 ani.
Deci dar poate veni o putere care spune nu suntem de acord, tăiem poala și am plecat.
Poate să vină o astfel de putere, dar dacă este responsabilă, nu poate face abstracție de foarte multe lucruri de context despre care noi am discutat aici. Sunt cel puțin trei lucruri fundamentale. România, Ucraina și obligațiunile față de Uniunea Europeană. Deci dacă cei care pot veni cu un alt vector decât cel european sunt capabili să învingă acest factor de context, atunci să fie buni și să ne spună cum vor face acest lucru.
Ei ar spune că în balanță este Moscova, care vedem noi în contextul mondial trage destul de greu.
Trage destul de greu, numai că ei nu trebuie să uite cum vor face comerț cu Rusia peste capul Ucrainei. Și chiar dacă invocă faptul că și Republica Moldova și Ucraina sunt țări membre ale OMC, Organizații Mondiale ale Comerțului, nu trebuie să uite că și Rusia este membra acestei organizații, ceea ce nu împiedică Rusia să introducă embargouri împotriva comerțului cu Republica Moldova. Nu cred că Ucraina ar fi mai puțin motivată în caz dacă Republica Moldova devină dușmanoasă Ucrainei să recurgă exact la aceleași instrumente la care recurge Federația Rusă. Deci jocul este unul foarte complex, iar Republica Moldova, fiind un stat slab, cu o economie slabă, dependentă de conjunctură și de context, trebuie să aibă un comportament care asigură țării noastre cel puțin posibilitatea de a se moderniza și de a se dezvolta absolut normal.
A fost părerea analistului politic Igor Boțan, directorul executiv al Asociației pentru Democrație Participativă ADEPT, în dialog cu Vasile Botnaru. Găsiți întregul interviu la europalibera.org. Și vom reveni asupra alegerilor din România în partea a doua a emisiunii noastre peste câteva minute cu o revistă a presei de la București. Miniștrii de externe din țările Uniunii Europene s-au întrunit astăzi la Bruxelles pentru a discuta ultimele evoluții din Ucraina, unde președintele Petro Poroșenko a declarat că este pregătit pentru un război total. De la Bruxelles, Dan Alexe relatează.
Deși Rusia a fost avertizată de posibilitatea unor noi sancțiuni iminente, chiar și prin intermediul liderilor occidentali care s-au întâlnit peste weekend cu Putin la summitul G20 din Australia, miniștrii de externe ai Uniunii Europene, reuniți astăzi la Bruxelles, nu au luat deocamdată o asemenea decizie, preferând să aștepte rezultatul întâlnirii de mâine, marți, dintre ministrul de externe al Germaniei, Frank-Walter Steinmeier, și omologul său rus, Sergei Lavrov. Astfel, miniștrii de externe au decis în principiu să impună sancțiuni, în centrul atenției fiind din nou liderii separatiști din estul Ucrainei. Miniștrii au reiterat faptul că Uniunea Europeană nu recunoaște alegerile organizate în regiunile separatiste Luhansk și Donetsk, însă comunicatul final, deși e redactat în termeni severi, nu conține nimic nou față de multe alte luări de poziție anterioare ale Uniunii. Se cere doar punerea unor noi nume pe lista persoanelor care nu vor mai putea călători în Uniune și ale căror bunuri vor fi înghețate. Miniștrii au cerut serviciilor externe ale Comisiei Europene, conduse de șefa diplomației Federica Mogherini, să redacteze până la sfârșitul lunii o listă de nume ale autorităților separatiste din Donetsk și Lugansk, care ar putea fi adăugate listei deja existente. Șefa diplomației europene, Federica Mogherini, a reamintit poziția Uniunii, respectarea acordului de încetare a focului de la Minsk, asigurarea condițiilor pentru ca observatorii OSCE să poată acționa pe teren, extinderea misiunilor OSCE și la monitorizarea posturilor de frontieră ale Rusiei, astfel încât granița ruso-ucraineană să devină sigură. Se insistă însă în termeni mai severi decât de obicei asupra faptului că Uniunea Europeană nu recunoaște anexarea Crimeei de către Rusia. Bruxelles, Dan Alexe, pentru Radio Europa Liberă.
Este ora 21 și aproape 15 minute și ascultați emisiunea Sinteza Zilei de la Radio Europa Liberă. În minutele următoare, o nouă ediție a Dicționarului de Sunete semnat de Lucian Ștefănescu.
Toate emisiunile noastre pot fi citite și ascultate oricând pe internet la europaliberă.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europaliberă.org. Pur și simplu despre noi, fără părtinire. O emisiune la Moldova 1 împreună cu Europa Liberă, de luni până vineri la ora 17:50.
Emisiunea de televiziune din această seară o puteți viziona și pe pagina noastră de internet și de Facebook și pe YouTube. Astăzi povestea ultimului colhoz din Moldova. Procuratura Generală și SIS au anunțat vineri 14 noiembrie că au reținut mai multe persoane, printre care și cetățeni străini, bănuite de, cităm, planificarea unor acțiuni destabilizatoare și implicarea ilegală în campania electorală din Moldova. După percheziții la domiciliile și sediile bănuiților, Procuratura a inițiat o cauză penală, iar pentru a nu prejudicia ancheta, nu a oferit și alte detalii. Relatează Ala Ceapai.
În lipsa unor informații detaliate de la Procuratură și SIS privind persoanele reținute, mai multe instituții media, făcând referință la surse anonime din interiorul organelor de drept, au dat publicității mai multe nume de persoane care s-ar număra printre cei bănuiți și de organizații din care ar face parte. Potrivit relatărilor din presă, cetățenii străini reținuți ar fi din Rusia și Ucraina, membri ai unor organizații considerate extremiste, ce s-ar fi implicat și în evenimente din Ucraina, dar și politologi ruși care ar consilia în această campanie electorală Partidul Socialiștilor în frunte cu Igor Dodon. Deocamdată însă nicio informație apărută în presă nu a fost confirmată oficial. Unul dintre cei reținuți ulterior eliberat sub interdicția de a părăsi țara ar fi, așa cum a anunțat chiar el, cunoscutul activist Pavel Grigorciuc, liderul comsomoliștilor exclus din PCRM acum jumătate de an. Grigorciuc este membru activ al organizației despre care se spune că ar fi apropiată Partidului Socialiștilor, Forumul Social al Moldovei. Tot el este purtătorul de cuvânt al controversatei organizații ce se declară că luptă cu fascismul, Antifa. Implicația fostului deputat comunist Grigore Petrenko în crearea acestei Antifa a stat la baza conflictului între el și liderul comunist Vladimir Voronin, soldat cu excluderea lui Petrenko din partid. Deocamdată nu e limpede câte persoane sunt cercetate în dosarul penal deschis de procuratură. La fel nu este clar cât de temenice sunt speculațiile că procuratura i-ar cerceta pentru pregătirea unui protest masiv în cazul victoriei forțelor pro-europene în alegerile din 30 noiembrie. Solicitat de noi, președintele Centrului de Resurse pentru Drepturile Omului, Sergiu Ostaf, a pus cap la cap informațiile difuzate de instituțiile statului și speculațiile din presă și a formulat următoarea concluzie.
Toate acestea fiind puse împreună, sugerează despre un anumit, dacă nu scenariu, cel puțin un anumit pattern, care are ca scop activizarea unor grupuri de persoane cu scopul de a acționa în anumite situații folosind forță în rezultatul acestor rețineri. Pericolul acesta nu este rezolvat. El este posibil că în anumite privințe diminuat, înțelegând ce s-a întâmplat în Ucraina, planul de destabilizare a situației în Republica Moldova nu se limitează doar la aceste câteva grupuri, adică Antifa și încă vreo 2-3 organizații din Ucraina și din Federația Rusă. În teren funcționează în special în unele regiuni și alte grupuri, și în Belz, și în Gagauzia, dar și în alte regiuni, inclusiv și în Chișinău, există anumite grupuri care au ca scop consolidarea unor mișcări paramilitare.
Totuși, Sergiu Ostaf tratează cu neîncredere capacitatea autorităților statului, în special organelor de drept, de a putea face față unor eventuale acțiuni provocatoare, dacă ele într-adevăr ar fi urzite în anumite cercuri de interese. Amintim că în urmă cu câteva luni, Procuratura și SIS anunțau că au reușit să neutralizeze o altă grupare care punea la cale un plan de destabilizare a situației din Republica Moldova. Era vorba atunci de reținerea 4 tineri tineri din Comrat. Doi dintre ei au și fost condamnați la câte 5 ani de închisoare sub acuzația că, citez, ar fi acordat suport serviciilor secrete străine în scop terorist și ar fi organizat o formațiune paramilitară ilegală. În cazul altor doi tineri, procuratura nu ar fi finalizat deocamdată ancheta. Din Chișinău, Ala Ceapai, pentru Radio Europa Liberă.
Eu și votul meu. O emisiune electorală cu Valentina Ursu la Europa Liberă, de luni până vineri, la ora 14.
Revenim în România cu o revista presei de la București, semnată ca de obicei de Tania Radu.
N-a fost un vot pro-Iohannis, ci un vot anti-Ponta din Ficați. Alegătorii au trecut lui Klaus Iohannis toate neajunsurile cu vederea, numai pentru a-i plăti cu vârf și îndesat liderului social-democrat disprețul, lipsa profundă de respect față de poporul său, scrie Dan Tapalagă pe site-ul Hot News. Înfrângerea lui Victor Ponta în alegerile prezidențiale a fost consecința felului în care și-a umilit poporul pe care îl guvernează în calitate de premier, spune jurnalistul. Televiziuni de partid care au manipulat grosolan. Minciuni, corupție, parlamentari, primari și alți aleși care s-au dovedit corupți au ajuns pentru asta la tribunal sau la pușcărie. Guvernarea Ponta, cităm, a omorât speranța, a ucis orice perspectivă. Sunt cuvintele lui Dan Tapalagă. În opinia lui, prin votul anti-Ponta, România s-a opus recăderii în trecut. Și Tapalagă și Vlad Mixic, care de asemenea scrie la Hot News, consideră că victoria candidatului opoziției se datorează generației Facebook, aceea care și-a cam luat lumea în cap, alungată de lipsa de perspectivă din țara ei. Prin votul masiv dat de românii din diaspora, s-a dovedit că și departe de ea, țara nu poate fi îngropată. Jurnalistul le mulțumește românilor care trăiesc în străinătate pentru că le pasă. În victoria lui Klaus Iohannis, care este noul președinte al României, Dan Andronic de la evenimentul zilei vede ultima victorie politică a celui care a condus țara timp de 10 ani. E vorba de Traian Băsescu. Articolul începe cu constatarea făcută în dimineața de ieri la votul pentru al doilea tur de scrutin. Înainte de ora 10 se aflau la secțiile de vot mult mai mulți români decât în alte alegeri, tineri și bătrâni, cupluri cu copii. Oamenii schimbau saluturi și zâmbete și atitudinea anti-Ponta circula între ei ca un fluid. Au votat cu 1,6 milioane de români mai mult decât în alte alegeri. Alegători pe care nu Iohannis i-ar fi convins însă să voteze, ci Traian Băsescu, spune jurnalistul. Ciclul politic de 10 ani al președinției acesteia din urmă s-a încheiat cu înfrângerea celui mai puternic adversar politic pe care l-a avut. Meritul lui Băsescu, în opinia editorialistului de la evenimentul zilei, este că nu a încetat să-l hărțuiască pe premier, în ciuda victoriei zdrobitoare a coaliției dominate de socialdemocrați, care a câștigat în 2012 legislativele. De asemenea, pentru că a refuzat să accepte o coabitare în care să-i fie comod și să ajungă la pensie cu vilă de protocol. În sfârșit, pentru că, cităm, de fiecare dată s-a ridicat ca să mai dea o scatoalcă. Mandatul lui Klaus Iohannis este un mandat popular, a contat sub semnul demnității și al modernizării. Statul trebuie să se schimbe, iar schimbarea nu poate avea alt punct de pornire decât voința celor care au înfruntat tirania lui Ponta în afară și între granițele României, scrie Ion Stanomir pe site-ul Contributors. Pe aceeași platformă și Cristian Mureșan spune că semnalul dat ieri este unul fenomenal la nivelul simbolului. Au semănat vânt și au cules furtună civică. Am citat. Numai că greul bătăliei pentru România abia ar începe. Trebuie desăvârșită lupta împotriva corupției, trebuie realizată asanarea lumii politice. Trebuie scoase din joc legea amnistiei și grațierii, imunitatea extinsă care li se pregătește aleșilor. Trebuie scos din joc traseismul, trebuie supravegheate incompatibilitățile de tot felul. Mai sunt, se mai arată în acest articol, și abuzurile de implicare politică ale Bisericii Ortodoxe Române în campania electorală, ori chestiunea Consiliului Național al Audiovizualului, care trebuie să revină la rolul lui normativ. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
В эфире Радио Свободная Европа.
Și acum, ca în fiecare seară de luni, Lucian Ștefănescu și dicționarul său de sunete.
Gaut este o trupă suedeză care cântă rock alternativ și de fuziune, cu un sunet totalmente psihedelic, despre care ei spun că e de fapt world music și am să explic imediat de ce. Membrii trupei spun că se trag dintr-o localitate rurală total izolată din Suedia, cu un nume parcă inventat de ei înșiși, Korpilombolo, situată dincolo de cercul arctic, o localitate cu o istorie bântuită de șamanism, blesteme și cuceriri cruciate, locuită inițial de o populație numită Sami, peste care au venit coloniști scandinavi și tot felul de războinici. Gaut activează acum la Gothenburg, tot în Suedia, și spun că au început să cânte împreună din copilărie, ca parte a unei tradiții comunitare locale, veche de peste 40 de ani, o perioadă în care membrii trupei s-au schimbat în continuu. În zilele noastre, grupul e format din 3 membri de bază care s-au născut toți la Korpilombolo, cărora în concertele se adaugă alți 4 artiști. Pe scenă poartă costume și măști colorate și cântă, cum spuneam, un rock psihedelic, amestecat însă cu elemente de afrobeat nigerian, krautrock german, funk anatolian și o mulțime de alte micro-nișe muzicale pe care un cronicar le numește generic tribalism electrificat. O formulare care se potrivește foarte bine cu spusele unuia din membrii acestui misterios colectiv muzical, Christian Johansson, care e citat pe internet cu următoarea explicație legată de primul album al trupei, World Music, lansat în 2012. Am fost învățați de mici să avem înțelegere nu numai față de trupele occidentale, ci și de muzica din alte părți. Titlul World Music a fost ales pentru că noi credem că asta cântăm și că asta cântă de fapt toată lumea. Gaut, deci, din Suedia.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata serii este Zinaida Lupașcu de la revista online studenție.md.
Dacă accesați acum studenție.md, aflați cele mai proaspete știri și întâmplări din domeniul studenției. Vezi ce este EduFly și de ce ar fi bine să mergi acolo. Ce inițiativă primăveratică are organizația BES și de ce te vizează dacă înveți IT. Te mai invităm să o cunoști pe Olimpica de anul acesta la economie și să o însoțești timp de o zi pe Caterina Vidrașcu la Școala Economică din Stockholm, în Riga, unde urmează ciclul 1 licență alături de alți 7 tineri din Republica Moldova. Îți mai facem cunoștință cu cel mai tânăr masterand în lume, are doar 12 ani și face minuni arhitecturale la computer. Și dacă tot ai constatat că s-a maturizat prea devreme lumea copiilor, hai să încercăm să-i scriem lui Moș Crăciun, unul care aduce daruri studenților în Moldova. Este un vis de alternativă pentru studenții buni de a lua bursa de merit, una dintre puținele burse extrabugetare care au rămas deschise aplicărilor. Vă amintim că data limită de depunere a dosarelor în concurs este 17 decembrie, iar bursa valorează 12.000 de lei.
Cu recomandările de pe site-ul studenție.md punem punct emisiunii noastre de la această oră. Aici Radio Europa Liberă.